Curso de Interlingua pro Comenciantes. Version Norwegian. Lektion 6. Nos abandona le familias un momento. Nunc nostre guida, señor Interlingua, vuole narrar super Scotia. Scotia es un parte de Grande Bretagna. Y lo es al nord de Inglaterra. Le area es in toto 77.167 kilómetros cuadrati. E 5,1 milioni de homines vive in Scotia, cuya capital es Edinburgh. Il ha multe lacos, inter altere le grande Loch Lomond. L'hiberno es extraordinariamente blande, sed l'estate es frigide. In Scotia on ha parlate le lingua gaelic, sed hodie on usa iste lingua solmente sulle Hebrides e in Scotia del Nord-West. In Scotia del Sud on usa anglese. Molte, molte scotos ha abbandonate lor paese natal durante gli anni 1961 a 1971. Iles ha cambiate domicilios a Inglaterra, al sud del frontiera scotic. Il ha quattro grandi citates in Scotia, Edinburgh, Aberdeen, Dundee e Glasgow.